konservativ, ja, endog svært konservativ, skal stå her og langt på vei si meg enig med Ullestam. Og ja, man kan glede seg for tidlig også. Hei, Ullestam fortjener stor honnør for at han har tatt opp disse problemer og har brakt nytt liv i debatten om dem. Når dette er sagt, må jeg med en gang få lov til å si at jeg ikke er det minste begeistret for måten han har gjort det på. Den er så gjennomusaklig som vel mulig. Vi fikk høre her på forhånd før debatten at alle vi som skulle delta, vi var usaklige, vi hadde ikke rede på hva vi snakket om. Ved å lese herr Ullestams bok tror jeg at man nok så ofte stusser på hva er det han egentlig bygger på av facts, og hvor er hans vurderinger. De synes å være blandet svært godt sammen, og det synes som at alle som ikke er enige med ham er intolerante og ikke har det minste rede på hva de snakker om. Herr Ullestam vil selvfølgelig høre mange innvendinger fra et kristent moraliserende hold. De tror jeg og håper jeg at han vil ta med meget stor letthet. De tror jeg bunner i mer i følelser enn i tanker. Bokens fortjeneste ligger som sagt på at det har rettet søkelyset mot vesentlige problemer. Han har rettet søkelyset på maktmisbruk fra samfunnets side, maktglede og maktmisbruk. Men dette er ikke noe vi bare kjenner fra seksualitetens område. Vi kjenner utmerket godt til maktmisbruk fra samfunnets side i en veldig, veldig stor rekkevidde. Jeg kan blant annet nevne lov om forbud mot å bygge opp biler av løse deler, som jeg anser for å være like vanvittig som disse seksualbestemmelsene. Jeg har også savnet behandling av visse minoriteter. Jeg tenker på de nymfomane og erotomane. Jeg tror også vi må være klare over at dette er også minoriteter som har langt på vei, om ikke helt på vei, like store vanskeligheter som de minoriteter Ullestam behandler. Mine innvendinger mot Ullestam synes å være for det første: Ullestam mener at samfunnet har en plikt til aktivt å hjelpe minoritetene. Hvorfor? Jo, Ullestam sier samfunnet bør hjelpe minoritetene fordi disse har en svært vanskelig stilling, og videre dette med soning. Jeg kan ikke se at dette er en begrunnelse som holder. Jeg kan ikke godta at vi skal hjelpe enhver som har det vanskelig i samfunnet, og mindre enn på noe område, seksualitetens område, hvor det er et så stor grad av personlighet som kommer inn. Jeg er enig med Ullestam at vi må legalisere en seksualitet i enhver form som ikke skader andre, men jeg er uenig i at man skal hjelpe disse minoritetene direkte til utfoldelse av sitt liv. Videre synes jeg det er betenkelig at Ullestam i så stor utstrekning skiller mellom det rent fysiske og det psykiske behov. Takk.
Nå skal vi få svar eller kommentar fra innlederne, og jeg tror vi skal begynne fra Høyre. Hvis de har lyst til å kommentere, da kan de gjøre det.
Ja.
Hallo.
jeg skal bare meget kort berøre en liten ting som studentprest Bryne nevnte. Det er fordi jeg har lyst til å presisere et standpunkt i forhold til så vel Ullestam som det kirken må sies å hevde. Jeg er klar over at det er et noe uheldig språkbruk, men man kunne snakke om sjelelige og kroppslige puritanere. På den ene side som rent holder seg til sjelen, og på den andre side de som rent holder seg til kroppen. Jeg bare synes det er fristende å minne om at mange av oss har en kjærlighetsform, en kjærlighetsideal som på den ene side utmerket godt innser at seksualliv kan være moro, hyggelig og en glede, men som også prøver å slutte det sjelelige aspekt til, slik at man får en forening av sjelelige og kroppslige egenskaper, og at dette må være poenget ved et kjærlighetsliv.
Ja, jeg skal ikke komme inn på herr Brynes innlegg. Det vil ikke, da vil 2 minutter bli alt for lite. Selvsagt var jeg enig med den første taler. Og når det gjaldt Dr. Lange Nilsens konklusjoner, så var jeg også enig med ham. Men det som jeg spesielt festet meg med, bortsett fra diskusjonen om trafikkproblemer, det var Dr. Greves innlegg i forbindelse med at jeg mente det var uforsvarlig for en ren homofil å gifte seg med en heterofil. Dr. Greve kjenner et tilfelle hvor dette har brakt lykke over to mennesker. Men jeg synes personlig, og jeg tror mange med meg, at dette er et litt for lite vitenskapelig materiale å bygge på til at man kan trekke noen konklusjoner om hva som vil være riktig eller ikke riktig en slik sak.
Tillåt mig att uttrycka min stora glädje med anledning av att nästan samtliga talare demonstrerade stor högaktning och stor lust att hjälpa de sexuellt avvikande. Det var egentligen bara den sista talaren som kallade sig konservativ här i pulpeten som tyckte att några hjälpåtgärder mot de sexuellt avvikande inte borde äga rum. Sen vill jag rent allmänt säga att jag har väl lite grann svårt, säkert beroende på mitt språkliga vanskligheter, att förstå nyanserna i många av de här inläggen. Därför är jag rädd att mitt genmäle inte kan bli så precis som jag önskar. I varje fall vill jag både till herr Karling och herr Brynäs. Var det rätt? Bryne. Säga, de anklagar mig bägge två för att skilja mellan kropp och själ, för att avsöndra sexualfunktionen ifrån resten utav personligheten. Nu är det så att människor är olika, och för somliga människor tycks det vara så att könsorganen lever sitt eget liv med ganska liten kontakt med det själsliga i övrigt. Det kallas på fackspråk för orgastisk impotens. De upplever alltså sexuell lust utan att engageras i någon högre grad. Låt oss anta att den här upplevelsen är tämligen trivial, så tycker jag ändå att man kan propagera för att den ska få äga rum. Sen tycker jag det är tråkigt med detta propagerande för ideala förhållanden i könssammanhang. Inte bara så att man propagerar för dem, utan att man anser att vissa ideala förhållanden bör äga rum. Det sägs att att könsligt umgänge, säger herr Bryne, ger en möjlighet för oss, för två människor, att uppnå ett transcendent förhållande, alltså mellan två människor, ja. Detta kan äga rum i ideala sammanhang, men det är väldigt trist att han ska framställa detta så som ett krav som man faktiskt gör på könsumgänge. Det är underbart om sånt äger rum, och sånt äger rum ibland, men det är tråkigt. Det skapar mindervärdeskänslor att kräva detta utav människor. Jag tycker man ska acceptera mera triviala sexuella njutningar också. Tack för mig.
Det har väl kanske inte så stor hensikt att kommentera så mycket det som är sagt, för det kan väldigt lätt bli en gentagelse. Det jag likväl hade hoppat både hos doktor Ullerstam och hos flera var om vi kunde få en något större erkännelse av detta, att begreppet förpliktelse är något, inte bara något som är konstituerande för hela den sexuella aktivitet, men också är något konstruktivt i hela den mänskliga utvecklingen, också i utvecklingen av könslivet som sådant. Tror inte jag ska kommentera något mer, bortsett från att jag var svärt glad för det inlägget som Finn Carling hållt på dessa två minuter. Men jag ville väldigt gärna om vi kunde säga si något mer om detta, att här är det ju inte bara spörsmål om som jag har intryck av att doktor Ullerstam av och till menar, att det är bara spörsmål om att uppnå en eller annan ögonblicklig tillfredsställelse. Alltså om man kanske kunde bli enig om att begreppet sexuell lycka, det täcker ett mycket längre tidsrum och ett mycket större aspekt än bara de tingene som, hvis ikke jeg har misforstått doktor Ullerstam, synes å knytte seg til bare den enkelte opplevelsen. Jeg vet ikke om jeg oppfatter det riktig, men om vi kunne si noe mer om det, tror jeg det ville være fruktbart.
Og neste på talelist er Olaf Bakke, og deretter Tor Bjerkman.
Ja, jeg tillater meg i mitt innlegg her å bygge vesentlig på Dr. Ullerstams bok, i det jeg finner at forlaget faller temmelig nøye sammen med boken, og ja, det er lettere å lave sammenhengende innlegg ut fra boken. Jeg vil beklage kanskje litt, enkelte litt krasse formuleringer, jeg vil ikke at de skal bli misforstått. Så vil jeg med en gang si at jeg er helt enig med Ullerstam at dette er et meget ladet emne, og jeg vil få lov å fastslå mitt syn for ikke å bli misforstått før jeg begynner å klarlegge det og mer i detalj, og før jeg begynner å polemisere mot Ullerstam. Det er nemlig følgende, at de seksuelle avvikere, de er mennesker, de er fullverdige mennesker, og de er like bra på godt og ondt som du selv og jeg, og det mener jeg man må godta. Det avgjørende for min stillingtagen til de større seksuelle avvikelser er problemstillingen syk, ikke syk. Ullerstam mener at de ikke er uttrykk for sykelige tilstander, men tvert imot må betraktes som normalvarianter, og dette argumenterer han for i sin bok. Men det kjedelige ved hans argumentasjon, ja, hvis noen skulle være interessert i å se etter, så er det side 32-34. Det kjedelige ved hans argumentasjon er at de lar seg applisere på en rekke andre psykiatriske tilstander. Og jeg kan nevne mani, hysteri og intelligensdefekter. Personlig mener jeg at man fortsatt må betrakte som syke de mennesker som har så store avvikelser på driftenes.
Kan vi få oss tillit i salen, takk?
Personlig mener jeg at man fortsatt må betrakte de mennesker som syke, som har så store avvikelser på driftenes, følelsenes eller assosiasjonenes område, at dette fører vedkommende ut i alvorlige vansker i forhold til samfunnet. Uansett om man selv føler denne sykdommen, for det er jo svært ofte i psykiatrien at vi ser at mennesker som lider av sinnssykdom ikke selv har forestilling om at de er syke. De påstår at de er friske, og at de alldeles ikke trenger noen slags behandling. Men dette gjelder ikke for alle seksuelle avvik, det vil jeg presisere. Men jeg mener de er syke, de større seksuelle avvikere. Hvis man aksepterer Ullerstrands utsagn om at de seksuelle avvikere er friske og for så vidt normale mennesker, hva må man ta med på kjøpet hvis man skal kunne følge hans argumentasjon og godta hans synspunkter? Jo, man må mer eller mindre forkaste de fleste normer som eksisterer her i vårt samfunn for mellommenneskelig adferd. Man må forkaste enhver her eksisterende seksualmoral, og enhver kristen preget religiøsitet, og ethvert meningsfullt livssyn, og godta at vi lever i en gold og absurd verden på kanten av det tomme intet. Det gjelder å nyte mens man kan. Ullerstams menneske er en feedback-mekanisme, der den fasiliterende del er driftene, og den inhiberende del er tilfredsstillelsen av disse. Men selv med dette kan han ikke godta alle avvikelser, Ullerstam selv. Jeg synes det er påfallende hvorledes Ullerstam tar mer eller mindre avstand fra de sexavvikelser som medfører risiko for andre menneskers liv og helse, mens han godtar de som påfører andre mennesker ubehagelige opplevelser. Det ubehagelige ved dem må jo bare tilskrives offrenes fordommer, og da er det naturlig at disse må forandres. Det hele minner litt om historien om de 100 rekruttene som marsjerte, hvorav en i utakt, som påstod at de andre skulle skifte takt. Hvis man vil forsøke å hjelpe disse mennesker, er det vel mer realistisk å prøve å tilpasse dem til samfunnet. La meg så få lov å konkludere med hva vi skal gjøre med dette problemet. Jeg mener at problemet kaller på vår medmenneskelighet, vår toleranse og vår nestekjærlighet. De bør inspirere til øket og fornyet forskning innen psykiatri, psykologi og sosiologi. Men først og sist, de er våre medmennesker, og det skal vi huske på. Takk.
Thorberg Bjerkman, og deretter Per Sangstad, tror jeg.
Herr formann, jeg har hatt gleden av å være forlegger på Lars Ullerstams bok i Norge. Og jeg har hatt rik anledning til å jakta den fabelaktige evne folk, anmeldere og andre, har til å kommentere Dr. Ullerstams livssyn i stedet for det problemet han tar opp. Tillat meg, Dr. Ullerstam, å si at deres livssyn er av mindre interesse i denne art. Det var problemet vi skulle snakke om. Og jeg tror faktisk denne debatten i studentersamfunnet er noe av det første forsøket i Norge på å drøfte dette problemet i relasjon til Ullerstams bok. En av de enkleste og fineste måter man kommer bort fra problemet på, det er å hevde troen om at helbredelse i en eller annen form er mulig. Altså tilbakeføring til såkalt normalt livsliv. Selv Finn Carling antydet mulighet for dette, det han illustrerte. Han nevnte at det var i hvert fall muligheter for at seksuelle avvik skyldtes en eller annen konfliktbakgrunn av sjelelig art, og at det derfor skulle være mulig å på en måte løse denne konflikten og få dem tilbake igjen. Det er da blitt nevnt flere ganger at Dr. Ullerstad må bevise sin påstand om at slik tilbakeføring ikke kan finne sted. Men dette er selvfølgelig nonsens. De som skal bevise noe, det er alle de som hevder at problemet løses ved at alle de seksuelle avvikere ved en eller annen form for tilbakeføringsprosess kan bli normale. La oss få bevisene på dette, særlig fordi dette er det hovedgrunnlaget bak fordømmelsen av seksuelle aktiviteter i sin alminnelighet. Jeg må bare feste oppmerksomhet litt ved norsk lovgivning på dette området. Jeg vil beklage at studentersamfunnet ikke har funnet anledning til å invitere en juridisk ekspert. For homoseksualitet dreier det seg om fengsel inntil ett år. Da det 1954 ble fremmet lovforslag om å oppheve dette, ble det, særlig etter råd fra norske bisper, ikke noen forandring i lovgivningen. Når det gjelder incest, er det fengsel inntil 8 år hvis det dreier seg om samleie. Når det gjelder utuktig handling med folk som er under 16 år, og han har sagt, hvem har ikke vært borti det, dreier seg om fengsel for inntil 3 år. Når det gjelder ekshibisjonisme, er det fengsel inntil 1 år. Inntil 1 år. Når det gjelder pedofili, seksuell tiltrekning til barn, er det opp til 10 eller 15 års fengsel, avhengig av barnets alder. Det er enda strengere hvis det er snakk om vold. Og når det gjelder kopleri, altså det forsøk på å få seksuelle avvikelser sammen, så dreier det seg om fengsel på inntil 5 år. Disse tilstander er utålelige, og jeg beklager at ikke studentersamfunnet har anledning til å uttale seg om norsk lovning på dette området, på dette møtet. Hvis jeg må slutte, nei, det må jeg ikke, ha et minutt igjen. Jeg vil da si at det tristeste jeg har hørt er påbudet, forsøket på påbudet fra Bryne om at homoseksuelle skal være avholdende. Jeg synes særlig prester skulle være forsiktige på dette området. Det fantes en tid da også prester skulle være avholdende. Sølibatet ble ansett som passende for prestestanden, men prestene har greid å komme utenom dette. La meg til slutt, herr president, få lov å spørre dem. Jeg kommer nå over i politikken og valgte feil ord. Herr formann, la meg få lov å spørre dem. Hvilket parti blir det første foran stortingsvalget 1965 som innfører det selvfølgelige slagord fri rett for alle til orgasme?
Dessverre, det vil være deres stemmerett som skal avgjøre dette. Replikk? Irvin?
Det er en ting jeg vil be debattanten å skille mellom, og helt klart, og det gjør heller ikke Øylestrøm. Vi må skille mellom de kristne og de kristnes oppførsel, og kristne normer og kristen moral som en ting for seg. Man kan ikke ta enkelte mennesker og de feil mennesker gjør og si at sånn er kristendommen. Og når det gjelder orgasme for en vei, så har vi jo et nytt alternativ i Norge, i norsk politikk, det tredje alternativ.
Replikk fra Bakke.
Jeg vil gjerne få lov å spørre siste debattant her, hva er det for en skikk å kreve resultatene før man nesten er kommet i gang med forskning når det gjelder behandling av disse tilstandene? Hvordan kan man slutte på forhånd at man ikke skal kunne komme til noen resultater? Man må jo håpe på å komme til resultater.
Det er Per Saugstad nest, og deretter Gunnar Håne, er det? Unnskyld hvis jeg uttaler det rett.
Jeg vil takke Lars Ullestad for den tiltalende appell til medmenneskelighet som han har rettet. Men samtidig må jeg også si at hans innlegg danner ikke noe grunnlag for noen debatt om disse ting. Lars Ullestad har hevdet at psykologien vet lite om seksuallivet, og det er riktig. Men jeg vil dog fremheve at den psykologiske tenkning, den er langt mer avansert enn dette. Det man i hvert fall gjør, det er å gjøre klart sine forutsetninger. Og det man må etterlyse, det er på fallrepet nå i debatten, men man kan jo gå hjem og tenke litt over det. Det jeg vil etterlyse, det er, hva er et seksuelt behov? I hele debatten så merker man en slagside mot det sosiologiske. Det gjelder Ullestad, og det gjelder alle debattanter. Jeg tror at bildet vil bli helt annerledes hvis man tar inn det biologiske. Nå tenker man vanligvis at så fort man bringer inn det biologiske, så kommer det hele på et helt lavt nivå. Men det kan jeg si at det ikke gjør. Jeg tror at den viten man nå har om dyrs seksualliv, det vil bringe denne debatt opp på et meget høyere nivå enn den er på i dag. Og man er nødt til å reise spørsmålet om avvik reiser angst fordi det går mot en rekke biologiske mekanismer. Endelig vil jeg også nevne at det må også være klart, og det er det som gjør det så vanskelig, at ethvert samfunn må beskytte de heteroseksuelle forhold.
där Gunnar Hone och därefter Öyvind Eckhoff.
Jag ska supplera med en par ting om de homosexuellas vanskeligheter här i byn som bör nämnas. De samlas i bestämda strök och så är det omsvärmet av halhudade karer från Oslo undervärlden som siktar på pengeutpressning, som drivs i stor stil efter två metoder. Den ena är med hjälp av pene unga gutter och få i stand förbindelse mellan homosexuella och disse. Därmed är vedkommande sålt. Anmeldelse följer till minst 5 års fängsel. Den andra metoden är av simpelthen att true med i vedkommandes omgangskrets och offentliggöra det här. Jag har haft med disse karna att göra i fängelsarbete och det är ju svärt att skryta och ljuga. Men dessvärre, Oslo kriminalpoliti känner mig gott till det, men det är som de känner omtrent umuligt att skaffa bevis. Hvis de träffar någon som är homosexuell, så kan de anbefala en liten utväg som i alla fall hjälper lite. Jag själv bodde i ett mäktigt komplex här i byn, 5000 människor. Och jag kunde konstatera där att det var umuligt att hålla uppsyn med vedkommande med alla sin nästa sexualliv där. Selv i melkeforretningen måtte man gi tapt overfor 5000 mennesker. Det går an å bo på sånne steder forholdsvis usjenert. Det vil jeg si av Oslofolk, vi har en sånn gresslig hastverk, så vi har ikke så forferdelig alminnelighet interesse av å grave i vår neste. Det er mest hastverk som gjør, og ikke andre edle egenskaper. Kjenner de noen fra småbyene, så tenker jeg at de skjønner det at her i byen går i alle fall an å ha det noenlunde. De har rene helvede, altså. Vanskeligere mennesker å ha med å gjøre finnes ikke. Det er omtrent som å være spedalsk eller noe lignende. Så er det jeg kunne nevne. Dr. Ullerstams bok er vel ment å hjelpe andre mennesker. Jeg har lest den, og jeg vil råde mange andre til å gjøre. Men den er skrevet på en enestående, upsykologisk måte. Jeg vil råde han til å utgi en ny utgave, og la han gjennomsi av en forlagskonsulent, eller en eldre, solid journalist. Han har evne til å erte på seg, på en utrolig måte svært mange. Jeg skal bare, siden det er så kort tid, nevne noe som jeg vil anse for å være sett fra akademisk synspunkt svært uklokt og som bør sløyfes i neste utgave. Hos de store sexologene, sier han Hirschfeldt, Kraft, Epping, jeg tenker de kjenner hans navn, Havelock Ellis, Sekel, mørkemenn som har fått ufortjent store navn, finner man de fire argumentasjonslinjene parallelt i fremstillingen av dårlig avskilt. Man skjuler teoretisk rettferdighet bak en oppstiltet terminologi. Sånt nå går det ikke an å si om vitenskapsmenn. Det har den virkning at vitenskapsmenn altså ikke vil ha noe med å gjøre. Det er jo overflødig å slik en slik forsamling. Jeg må også si videre at det er svært tragisk at det dessverre, altså, jeg mener ikke å være ondskapsfull, men det er ikke fritt for at det virker litt komisk som til. Man må beregne sitt publikum. Altså, Jerikos mure kunne omstøtes med basunstøtt, men det er ikke så lett på disse områdene her.
Øyvind Eckhoff, kan de som skal ut være så still? Først en replikk, eller noen ord til presten Bryne. Jeg synes det var helt påfallende med den inkonsekvens som gjorde seg gjeldende i hans argumentasjon. Det var så tydelig at han begynte den på et helt allmennmenneskelig plan, men så gikk han umerkelig over til det spesifikt kristne plan. Han sa nemlig at seksuallivet må tjene som uttrykk for kontakten mellom et jeg og et du. Altså for kontakten mellom mann og kvinne.
Men er da ikke en mann og en mann, og en kvinne og en kvinne, også et jeg og et du? Og jeg forutsetter at all den stund pastor Bryne deltar i det hele tatt i denne debatten, så må han jo vite at også kontakten mellom mann og mann og kvinne kan være en livgivende og en personlighetsutfoldende og utviklende kontakt mellom et jeg og et du. Det var det. Så over til simpelt et spørsmål om de seksuelle avvikere, nå tenker jeg på de mer spesielle og mindre utrette fenomener. Jeg tror at når det gjelder seksuallivet, har de fleste av oss ikke evnen til å se saklig på det. Vi kan for eksempel, sett nå at vi treffer et begavet ungt menneske som har vitenskapelige evner, men bruker disse til en intens konsentrasjon om frimerkesamling og frimerkestudier. Da vil man si at alle disse krefter kunne vært et bedre formål verdig, men man vil ikke si at det er synd og skam og at vedkommende må vær så god avstå fra det. Man kunne ønske at hans forskertrang rettet seg mot noe mer produktivt og kunne kanskje prøve å påvirke ham i den retning, men man kunne ikke si at man fant ikke på å ta direkte avstand fra denne frimerkesamlingen. Det er selvfølgelig ganske riktig at den ideelle bruk av utnyttelse av seksualdriften er den som skjer i forbindelse med den emosjonelle kontakt, men dermed er det ikke sagt at enhver annen opplevelse av seksuelle stimuli er direkte skadelig. Jeg går ut fra at ikke så rent få, kanskje i alle fall, jeg tror kanskje mest blant mannlige blant menn, har opplevd en lystfølelse ved for eksempel å jakta dyr som parer seg. Det ser ut til at det vekker interesse, i alle fall etter den sammenstimling som man kan se når det skjer. Men jeg tror det er meget vågalt å påstå at dette, at denne lystopplevelsen i og for seg er nedbrytende for personligheten. Det tror jeg ikke den er. Og i de tilfellene der for et individ ikke foreligger annen mulighet for seksuell tilfredsstillelse enn en eller annen slik form, så må man vite mer enn man gjør i dag for å kunne si at det er ødeleggende. Adskillelsen er der jo allerede. Og at vedkommende da blir et dårligere menneske efter å ha hatt en sånn, opplevd en sånn stimulus, det er det ingen som kan bevise, og det må først bevises før man sier at det er skadelig, og at ikke det kan tillates når det ikke skader andre. Ja, bare to ord hvis jeg finner ut noe jeg sagt. Ja, og da i den forbindelsen så vil jeg be om at presten Bryne og andre som står på hans standpunkt merker seg det som Lars Ullestam sa om disse brevene som fortalte om at de sjeldne lykkeøyeblikk de hadde hatt. Et lykkeøyeblikk, det stimulerer livsfølelsen, og det er ikke så sikkert at det er negativt.
Vil de starte, Torstein Bryne?
Jeg må først beklage at jeg ikke fikk høre hele det siste innlegget, så jeg ber om unnskyldning hvis det er noe jeg skulle ha tatt opp som jeg nå ikke tar opp. Jeg vil bare ganske kort bemerke til forlagssjefen for Pax Forlag, navnet fikk jeg dessverre ikke, at det er vel umulig i praksis å diskutere det emne vi diskuterer her i kveld, i det hele tatt å diskutere det seksuelle spørsmål, uten at livssynet trekkes inn. For i et hvert livssyn ligger det jo også implisitt et menneskesyn. Så jeg bare ganske kort si til det siste innlegget, så langt jeg fikk tak i det, at selvfølgelig er min begrunnelse for de standpunktene jeg har forsøkt å legge frem, og som også skulle være kirkens standpunkt og ikke skulle ha gjennomgått noen grunnleggende forandring, min begrunnelse for det er i siste omgang religiøs. Men når jeg likevel prøvde å forme innlegget slik som jeg gjorde det, så er det fordi at det er en del av den kristne læren at det finnes en korrespondanse mellom den religiøse åpenbaring av hva som er moralsk riktig og menneskets etiske intuisjon. Jeg mener at en del av det som er kommet frem her i kveld vil jeg for min del trekke inn, ikke som bevis, for jeg har ikke noe bevis å fare med, men som vitnesbyrd om at en slik korrespondanse skulle være mulig. Takk.
Ja, här får man bara 2 minuter på sig och då hinner man knappast uttrycka någon preciserad åsikt. Jag måste säga att jag har svårt att förstå frågeställningen hos de flesta av debattörerna här. Därför återgår jag till den fråga som jag dryftade i förra inlägget. Och då vänder jag mig särskilt emot Finn Carling. Tyvärr därför att jag tycker att han uttrycker många intressanta och trevliga tankar om sexuallivet. Att jag vänder mig mot honom beror på att han klart har preciserat en ståndpunkt. Han säger så här: det själsliga är poängen med sexualiteten, med det själsliga är poängen med sexualiteten, tror jag att jag uppfattar honom riktigt. Det tycker jag är ett intressant påstående, men ett tråkigt, ett trist påstående. Ska han dels anser han att detta är en sats om fakta, om faktiska förhållanden, så är den osann. De flesta, många människor upplever uteslutande genitala sensationer då de tillfredsställer sin könsdrift. Sexualfunktionen sitter bara i penis för en del människor. Vi måste komma underfund med detta. Det andra är att själva rekommendationen att det själsliga, det kroppsliga ska ha kontakt, vara i förbund med det könsliga, med det själsliga. Denna rekommendation är olycklig, otrevlig, skapar stress, skuldkänslor hos människor. Jag tror att människor blir mycket lyckligare om man trivialiserar könsfunktionen. Om man går in för det sexuella egen skull. Jag tror att detta är en möjlig väg att komma fram till någonting på. Det är som sagt min syn på den här saken. Alltså jag tror att det är väldigt lyckligt och trevligt om det själsliga, om det sexuella kommer i förbund med det själsliga. Men jag tror att rekommendationen, propagerandet för den här inställningen medför olyckliga konsekvenser. Jag tror att man bör propagera för det sexuellas egen skull. Lusten för lustens egen skull. Det tror jag är viktigt.
Jag tror det var taler nummer 2 som kom in på helbredelse och snackat om en tillbakaföringsprocess. I denna förbindelse vill jag ganska kort göra uppmärksam på att för det första så är det en stor mangel på det man kan kalla presumtivt fagkyndige i denna by. Och för det andra så är en slik behandling.
Kan de få stillhet i salen, tack?
Och för det andra faller en slik behandling meget kostbar och den tar svært lang tid, slik at det kun er de færreste mennesker som har råd og anledning til å søke den nødvendige psykiatriske hjelp.
Ja, det var jo godt at Ullestam kom før meg i denne lille debatt. Det var vel en feiltolkning å si at jeg oppfattet seksuallivets mål som som bare en sjelelig forening. Og til det vil jeg si ganske kort, og det blir også et postulat. Jeg tror at vi eldre i veldig stor grad belaster særlig ganske unge mennesker med dette avsindige krav om dybde i sjelelige forhold. Men det forhindrer ikke at man allikevel i en mer moden tilstand nok kanskje søker det rikere forhold som jeg tror et sjelelig og kroppslig forhold innebærer. Og selvfølgelig, teoretisk sett vil jeg gå med på det Eckhart sa, at man utvilsomt kan oppnå det i et homofilt forhold, men at det er betydelig vanskeligere. Og det er fordi homofile, slik jeg har lært denne gruppen å kjenne gjennom mitt arbeid, bærer på så mange andre vanskeligheter. Og når jeg tror at det er, ikke er ønskelig å være homofil, så er det ikke av moralske grunner. Det er ikke fordi jeg anser den ene kjærlighetsform for mer riktig enn en annen, men fordi den ansynlig er ledsaget av så vidt mange vanskeligheter og problemer, ikke bare i forhold til samfunnet, men fordi jeg tror den springer ut av sjelelige konflikter, og at jeg av den grunn anser den for uønsket. Takk.
Det blir Knut Haraldsen. Knut Haraldsen. Deretter Stein Raffos.
En var tidligere, og er fremdeles i høy grad tilbøyelig til å betrakte seksualiteten som en absolutt suveren makt i menneskenes liv. En anser den gjerne som en autonom og uavhengig innen sjelsliv i dets helhet. En adlyder sine egne lover, og er ikke underkastet det som gjelder for totaliteten menneske. Men dette gjelder tilsynelatende ikke alle former for seksualitet. Avvikerne skal ikke ha retten til å følge deres drifter og følelser. Og hvorfor? Jo, fordi det virker støtende på enkelte mennesker. Men jeg vil da si at avvikerne har større rett til seksuell lykke enn disse stakkarer som ikke greier å tilfredsstille seg selv på annen måte enn å skrike opp om umoral. For det er innlysende at det er gamle jomfruer og senile stakkarer som skriker høyest når det gjelder disse spørsmålene. Man nekter ikke et barn å leke i sandkassen når det føler trang til det. Vi nekter ikke våre venner å forføre mindreårige. Men vi nekter avvikerne alt som heter seksuell lykke. Og ved å gjøre dette fornekter vi faktisk oss selv. Som Ullestam sier i sin bok, vi setter perversitetens giftetikett på oss selv. Et normalt menneske kan godt være slik at det ikke kan få seg til å krenke sitt medmenneske på noen måte. Men som i sitt seksuelle liv med god samvittighet begår handlinger som kan betegnes som rent kriminelle. Med andre ord er en privat voldtekt fullt ut forsvarlig, mens nesten et hvert seksuelt avvik når det gjelder syke mennesker er moralsk forkastelig og moden for rettsundersøkelser etc. Jeg kan vite hvor mange såkalte friske, normale mennesker som ikke har begått en pervers handling uten å bli dømt og utstøtt av samfunnet. At mange av Ullerstams metoder for å hjelpe avvikerne til seksuell lykke er diskutable, kan jeg være enig. Men la oss så allikevel ikke sitte som en dilletanter og bli ledet av en gjeng skrikende medlemmer av jomfruklubben. La oss heller prøve å lette på forholdene. Vi har ikke på å tape på det, men menneskers lykke å vinne. Takk.
Stein Raffos. Deretter Bernardo Fuente.
Det ser ut til at i alle samfunn finnes avvikere. Og For at det skal være avvikere i et samfunn, så betinger det at det eksisterer et sett med normer, med moralske normer, som disse avvikerne kan avvike fra i sin oppførsel eller livssyn. Disse avvikere blir da møtt med sanksjoner av det store normale flertall, som kan ta seg, gi seg forskjellige uttrykk, for eksempel ved hjelp av rettsvesenet, innsetning i fengsel, eller mer, eller kanskje mindre alvorlige sanksjoner, mennesker og mennesker imellom, hvor ikke det offentlige, hvor myndighetene er blandet inn. I vårt samfunn så skjer disse sanksjoner stort sett på tre plan. Det er juridisk, gjennom lovverket og rettsvesenet. Man har satt opp et normsystem for hvordan man skal oppføre seg, og den som da kommer i strid med dette normsystemet blir da tatt hånd om av politiet. Et annet plan som man blir utsatt for sanksjoner for i dette aktuelle tilfellet, det er av fagfolk, av psykiatrikere, som det har blitt nevnt eksempler på av en rekke taler tidligere. Det tredje planet som en blir møtt med sanksjoner på, det er i sin omgang med folk flest, i dagliglivet. Disse sanksjoner kan da gi seg mangfoldige uttrykk. Jeg ser at de 5 minutter har blitt innskrenket sterkt. Jeg tror vi kan være enige om at det er kristendommen som har bidratt sterkest til å skape de normene som eksisterer i vårt samfunn i dag. Og da særlig på det seksuelle området.
Kan vi få litt ro i salen?
Da kan vi si kristendommen slik som har manifestert seg gjennom den kristne kirke. Det er også kretser innen kristendommen som har et videre syn på dette. For eksempel kvekerne, som også nylig i England har gitt ut en oppsiktsvekkende brosjyre, hvor de også vil like stille homoseksualitet med heteroseksualitet. Jeg tror det positive ved Ullerstams arbeid, det er det at han fordomsfritt og nøkternt, og ut fra et vitenskapelig grunnsyn, har vist vilje til å behandle disse problemene og prøve å røre litt ved de tabu som eksisterer. Ullerstam har understrekt mangelen på eksakt kunnskap som vi har om disse problemene. Og konklusjonen på det som er sagt her i kveld, det er at det trenges uhyre mye forskning på dette området av psykiatrikere, psykologer og andre samfunnsvitere for å få bak på det rene flere fakta om disse forhold. Til slutt så vil jeg si at taleren Sandemose har vist et alt for enkelt menneskesyn. Han tar ut fra et veldig enkelt marxistisk skjema og sier at man må flytte på kristendommen for å endre på menneskesynet. Han godkjenner også et normalbegrep og avvikerbrev som unormale. Statistisk er de helt sikkert unormale, men spørsmålet er om de er patologiske. Det er det videre arbeidet må tas opp. Takk.
Det er Bernardo Fuente. Og deretter Liv Håvik.
Hello, good evening. I am very sorry, first of all, I have to talk to you in English because my Norwegian, unfortunately, is not good enough to discuss this theme which has come up today to this place, which I find very interesting because it's a very transcendental theme which I think that we all have to discuss now that it has come. I think, though, that it is a bit sad in a way because there are two different ways of seeing life which I don't think they will ever come to be closed. They will be understood to each other. They can be understood, but I don't think they can be allowed. That means that, as Dr. Ullerstrand, I think that he is commenting sex as something, you know, which is completely material, something like everybody has got the right to have the orgasm because it's a sort of very interesting thing to have, that you cannot live without it. But I don't think he realizes, with all his probably good intentions, that the sexual act itself goes far behind that and is more important. Of course, we must understand that there are people, I could have been myself one, I think all of us could have been one, who are born homosexuals or who become one. Some of them are homosexuals born. I have met many of them, as a matter of fact. And some others become so because they start trying everything until they get fed up, so they try something new. I think, though, that among men and women, there is something positive. There is something which is life itself. On the other hand, you cannot, I don't think it can be compared, a person who feels very happy going with another man, or even with an animal, or even with I don't know what. I don't think that can be compared. And at the same time, I do know that these people, although they are not allowed, they are not recognized, it is punished, they have got quite a big power. And if this is allowed and seen with our eyes in a sort of natural way, they will get even stronger. And then it will be, I think, much worse. So there is very little time, and I would just say this without trying to be petulant. Let us do all we can to understand them, but at the same time, try to keep them in minority, that we can help them before they become a majority, which will not be able to help us.
Jeg er Liv Håvik.
Ja, mens forsamlingen er i full oppløsning og debatten er gått alt for langt, skal jeg likevel gjøre et ganske svagt forsøk på å rette opp den fantastiske ting at ikke en eneste kvinne har deltatt i denne debatten. Men det er vanskelig å tale på vegne av et helt kjønn, og det tør jeg ikke å gjøre. Og det jeg prøver meg frem med er famlende og nølende som dette livsområdet må være. Men jeg tror jeg må si at midt i denne debatten sender jeg en spesiell tanke til våre homofile medsøstre og homofile avvikende kvinner, for deres situasjon er i hvert fall fullstendig uopplyst. Og når det gjelder Dr. Lange Nilsens forslag om å løse